Muhammedhun bir ýyl odal kiçi berdi Muhammedhun 1-nji awgustda açan kattejlerini gaýtadan renklemegi buyuranlygyny ýatladyar. Neşeriň maglumatyna görä bu kattejler toplumynyň guruluşyk meýilnamasy öňkü prezidenti 2018-nji ýylyň iýun aýyna görkezildi. Gurbanul Berdim Hommedov 2021-nji ýylyň iýul aýyna bu toplumyň guruluşy bilen tanışyp düýüpli näýägilelik güllerdi we öz görkeden kemçiliklerini derhal düzeltmegi talap etdi. Ol bu toplumy şu ýylyň 5-nji maýyny halk maslahatynyň milli kengesiniň başlygy hökmüne gelipdi we täze toplumy prezident döwrüne gulagyna ýaran Arawaç adyny takmak kararyna geldi. Egerde ýatlasak Gurbanul Berdim Hommedov 2019-njy ýylyň başynda doğulan we şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülüküw tarapyndan sowgat berilen taýçanagy Arawaç diýip atlandyrypdy. Döwlet ýetirilýän hökümetde bu taýçanagy Arawaç adynyň dakylmagyny Arawaçlygyň suwutnamasy hökmünde wagt eden hem bolsa şondan soň İçeri işler ministri olup uzak yıllar işleyen İskender Mülüküw'dü. Umumi halk köpçülüğünün hem Arawaçlygy barha petelmek bilen boldy diýip yerli synçylar aýdy. Emma Gurbanul Berdim Hommedow öz Arawaç taýçanagyny bagyşlap goşgu ýazdy. Soň ony agtygy Kerim Gulu bilen aýdym edip aýtdy. Mundan başga ol 2019-njy ýylyň Tomsyny awadada synlan bir ýagtasyna hem Arawaç adyny nakdy. 2019-njy ýylyň dekabrynda bolsa Balkan sewtinden açylan Tädowa Arawaç ady dakyldy. Türkmen diliniň sözlügünde şowurluk, üstünlük, oňaýlylyk hökmünde düşündirilýän Arawaç sözi synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä türkmen sanaky hakyky ýagdaýy asla aňlatmaýar. Bu söz belki de Berdim Hommedowlaryň başgarasy, olaryň ýakyn töweregi, senagatçylar we telekeçiler birleşiginäki iş şärikleri wagtyny ulanlaryny öz hakyky manysyny berýändir. Emma ol türkmen sanlar wagtyny beýledel. Halk hakykatda 3 prezident döwründe hem näme dogry? Netijesi dolanyrsyň. Çun kökron korrupsiýanyň pidasy boldy diýip adatlygyň Balkanly söhbetde saýtdy. Bu pikir bilen Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti öňkü ýylçy we türkmen sanaky giňeýran korrupsiýa praktikasyndan ýakynyň habarly Nur Muhammed Hanam hem alalaşýar.
Bu gurulýan guruşlar esasyň ýanky awazada hemme guruşyň arkasynda korrupsiýa dur. Diňe şo korrupsiýa üçin edilýän zatlar.
Ýöne Hanam, egerde hökümet ýolbaşçylaryna şeýle niýet bar bolan ýagdaýynda bu hil desgalara çykarylan çykdajylary belli bir derejede ödemek mümkinçiliginiň hem bardygyny aýtdy.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamla o avazdaki bahaları onu eğer bilecek gel. Son için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip deyince öyle yani ya da üretmeli. Bahasını pes etmeli. İkinci dönem komşu devletler dönem. Yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun. Geler yani ya da üretmeli. Men meselemin hası avazan ya da ne öğrenecek olup borsiyedin bir adı belli siyasetçilik afir atarlam saytlarına çıkardım. Dünyanın bir devleti var olsa dincelinleyen. Hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Neyme çiğnir yok. Onunla da şu halkı o şeyden yağdayınla. Avrupa'daki devletlerin denizin boyunaki devletleri ömken gidiliyordu. Grecia, İspanya, İtalya. Şol rayetleri fırsatların peydalanıp kaytap şu tur operatörlerle işleşip şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali. Özünü şey diyor yali turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Şunun için bu kurulan dağıtlar yönü gittikçe dargımak bilen mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistanyňky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsy metwotun ardan hyzmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbetlen dowam etdirýär. Hökümetçi Salaniýus neşri 23-nji ýyllu jurnalist, ýazgy, muallim Nar Muhammed Kakabayevin 19-nji ýyllu 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça Türkmen metwoty dillen ıgran edilen nekrolog qadaganlığına eyerip, il içinde tanırın adamların ölüm xabarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını, onun geçen rehmet yolu, işlen yerleri, yadan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014 yılı pensiya yaşına çenli, dürlü nesirlerde işlen jurnalist, akıl durmuşu gaziyetine redaktörlük eden Nar Muhammed Ağa Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliği'nin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veripdir. Eýsem Nar Muhammed Kakabaýew nähili jurnalisti, nähili ýazdy. Adatlyk radiosy bu soraglary onuň bilen bir döwür bili işleşen ýazdy, Hudaýberdi harla berdi. Hudaýberdi aga eýsem Nar Muhammed Kakabaýew nähili jurnalisti. Şu arada dinleýijilerimize kysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa.
Elbette ol mümkün üstesine de zerur. Sebebi ben Nar Muhammed Gülen 80-ci yıllarda bile işledim. Şol devirde ol Sovet Edebiyatı jurnalını, hazırki Garagum jurnalı olyar ol, publicistika bölümüne geldi. Nar Muhammed bir topar iş etti şu yerde. Yumut atları var da bu makale yazdı. Şeyle de Türkmen tadıları var da bu makale yazdı. Şulor yani publisistik çıkışlar inen zerur, katı gerekli, yurt için, halk için mühim olup duruyor. Sonra jurnallaki işini koyup gitti. Jurnalla iş arkayındı. Yönü onu seyretmeden ol gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgâridi. Yani jurnalistti. Gazette işlemek, gazetin kavarçısı olmak, jurnalisti olmak in ağır yer, in ağır iş. Nar Muhammed şol yere, şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık yigitti. Göğünü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da gün batarda yaşayan bağışı Nurver'de gülü katı umut veriyordu. Nurver'de ağanı görmeyene gidiyordu. Şunu görüp geleni gürrüm veriyordu.
Hudaýberdi aga Nar Muhammed Kakabaýew jurnalistliginin daşından kıssaçılık gülen hem meşgullanıyordu. Vaktimiz çayaklı olan son kıyısko hem olsa iki ağız onun hikayeleri vardı da öz fikrinizi aydıp bilmez misiniz?
Elbette aydıp olur. Sebebi edin şol publisistika yazışı yali. Ol in mühüm temanı aliyadi. Bir adamzat durmuşunu adamın ruhu dünyasında bolup geçiyen bir in mühüm yönü gözü iyilip barmayan pursodu aliyadi. Şunun hikaye ediyadi. Şunun çeper beyan ediyadi. Nar Muhammed'in hikayelerini başkalarının bir görüp bilmeyecek duyguları var.
Hudaýberdi aga Türkmen sahanına bütün ömrünü metruvata hizmet edip geçiriyen adamların son sol metruvatta ölüm havarının hem verilmezliği ne hili düşünürlük bilinir. Şu yerde ne hili loka var?
Bir yerde bir mühüm yagdayı gözünü tutmak gerek. Türkmenistan'ın ehli metruvatı şol fanına köpçülüklüğün havar verişleri işteleri ilkinci novotta yurdun prezidentini baş planına oya. Şol övgülü, şol tarifli sahiplerinin yığından planı yok olu ya da aradan çıktı diyen havar vermeli özüne peslik hasal ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öyrede Türkmenistan'ına yok olun adımlar var da hiç hili kıynan berlin ok. Yani bunun öyle katı kayıp sebebi yoğurdu yoğurt ediyen şol adımlar eğer de şol adımların hizmeti nazarda tutulmasa her bir adamın hizmeti var da in ahirine bir söz aydılmasa onu ol adam nem için zahmet çekiyor. Sonki yıllarda mesela Murat Sadık Siyali bütün sayıda belli olan aydımçılar aradan çıktı. Olara da hiç tat değilmedi. Yönü bunu mu ödü? Katık hayp. Sebebi sen ol yere vatan deyip düşünüyen, vatanın için hizmet ediyen, ahirine de bir hoş söz eşitmeyecek olsun, bir gerek yatlanmayacak olsun, ol hizmeti neyen için çekeyen diyen sual yüze çıkıyor.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünya Türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin häzirki awrayna bagyşlanan söhbetdeşliginiň dowamy dinleyijileriň dikkatini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Twitter giňişligi Merkez Aziýada Rus dilinin häzirki ähmiýetini soraga astyna alyp ýürüýüşi gepleşik taýýarlady. Gepleşigi jurnalist Berme Talant alyp bardy. Söhbetdeşligi Gazagystanyň sosiolog Isatay Minuwarow, Gyrgyzstanyň jurnalist we belli meşhur Klub xabar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hemde Özbegistanyň aýarlarynyň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşdy. Dünya türkmenleriniň geçen sanyna biz bu söhbetdeşligiň birinji bölümini siziň dikkatiňize ýetirdik. İkinji bölüme geçmeden ozal gepleşigin geçen sanyna üns çekilen käbir pikir garaýşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsovet Merkez Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşigi gatnaşyjylar rus diliniň umumyň Sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyna gärler.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Bektur, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy näme üçin?
No, it was not unfortunately and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem Bişkekde doğulan rus dilli Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Sonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleneni edýän dogrusy.
I'm trying my best really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language Russian doesn't belong to Russia only and you've written about it.
Edil ingles diliniň diňe bir Angliýa ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy ýaly Rus diliniň hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniz hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men henif hem sol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýşlarym özgörýär. Ýöne meniň dil bardaky garaýşlarym hususan da soňky 2 ýylyň dowamında belki-de ondan hem köp wagt bäri ýören möhüm özgörişleri başdan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörişleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan edýänleriň hatarındadym. Men muňa Kyrgyzstanda azlyklaryň dili hökmünde garardym. Egerde kimdir birinin Kyrgyzstan babatyndaky pikir garaýşlary çäkli so ýa-da haçanda Kyrgyzstany onuň taryhy şertlerinden azat çemelesden ýa-da kolonial şertlerden azat çemelesden howa rus dili hakykatyň da gora taklanmaly azlyk dili ýaly bolup görünýär. Sonuň üçin men bu pikire 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaty hukmunda men özümi azlyklaryň hatarynda duýýardym. Ýöne meniň täze-täze gözlüklerim hususan da Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda soň men rus dili wagtyndaky garaýşlarymy we onuň Kyrgyzstandaky rol wagtyndaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men Kyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň, şol sanda özbek diliniň öz ýurdumyzda Kyrgyzstanda itaaty aratnaş dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne şol bir wagtda biz iň bolmanda şol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolaryz. Bu gutulgusuz. Meselem aýdaly gün dogry Ýewropa halklary bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolaryz. Biziň her birimiz üçin birek bireň ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Gyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras. Ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyzda näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Mm-hmm. Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Şurda men söhbetdeşlige Sivaranı çağıratım gelýär. Men madamada Özbekistan, Kyrgyzstan ýa-da Gazagystan bilen deňeşdirilende has az ruslaşan diýip pikir ederdim. Sivara Bektorun Kyrgyzstan barada beren gürrüňleri Daşkentli hökmünde size de degişlimi? Özbek dilini bilmezlik Özbekistanda durmuşy kynlaşdyrýarmy?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi. Yeah. Basically, yeah, I agree with Victoria that, like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a.
Hawa, aslında men Bektur bilen alalaşyarın. Rus dili Özbekistan'da da azlıkların dili hesaplanyar. Hatta meselem 1990-cı yıllarda hükümeti Rus mekteplerini yapmağı ya da yokarı kucaylarında Rus dilli maksatnamaları kemeltmeye ruhsat beriyen bir siyaset bardı. Şonda Özbek diline köpçülükleyin ımtılış başlandı. Dinevir Özbek dilini östürmek bağıtta değil. Eysem Kiril elbiyinden Latin elbiyine geçmek boyunca hem işler edildi. Menin pikirimçe bu Özbek dilinin östürülmeyi bağıtında bir topor çılşırımlık dörütte. Hükümet elbiyini çalıştı ve köp adam dili öğrenip bilmeyen oldu. Sebebi tədi elbiyde kitaplar, çeşmeler el yeterli değildi. Şonun için bu yağda Özbek dilini öğrenmekte boşluk dörütte. Bunun ulan bir hatarda ehli resmi namaların Özbek dilinde talep edilmeyi bağıtta hem bir topor gurrunglar, çekişmeler oldu. Bu menin pikirimçe sonku 5 yıl veri siyasatın gün tertibinde galyarı. Yönü şol bir vaxta bu henide çenli adamların arasında bar olan Latin elbiyinde okap bilmedlik yağlı yağdaylar zerarlı henide çenli mümkün bolmadı. Meselim aydalı köyünü nesil dine kiril harplarında okap bilyar ya da düğününün diyen yağlı okap bilmeyar. Hususan da ova yerlerinde bu şeyle. Ol yerlerde Rus dilinde gürleyen adam yok diyen yağlı. Yönü adatı Özbek dilinde, edebi Özbek dilinde gürlep bilen adamlar hem az. Bu yağday adam resursları bağıtta hem kıyınçlık dörüdüyar. Meselem Özbek dilinde dürs gürlep bilen adam tapmak kıyın, katı kıyın. Yönü şol bir vaxta yurdun köp sandı sevitinde Rus dilinde dürs, akkınlı gürlep bilen adam tapmak hem kıyın. Bu yağday olsa dilin ağalığı barada soruları dörüdüyar. Yönü köy soru, biz asıl haysi dilde gürleşiyarız. Menin pikirimçi hükümet Rus dilini ulan uçtan ayırmak üçün tağalla etti. Yönü Özbek dilini östürmek üçün yeterlik tağalla etmedi. Ehli meselelerin öz önünde şol yatır. Şunun üçün hədir kıvakta bir hem paradoks, yani kapma karşı şeritlerde yağlayı.
To develop Uzbek language. It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeyle olsa onda şol lingvistiki ve informasyon boşluk adamları Rus diline iteriyer de şeyle mi? Sebebi bu amatlı ya da bunun başka sebebi var mı?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Menin pikirimçe adamların Rus diline yapışmağının anırsında bir neçe sebep var. Rus dilinde gürleyen ağızlıklar menin pikirimçe heniyet hem bu dili saylap alyarlar. Sebebi Rus dilli adamlar üçün Özbek dilini öğrenmek ansat değil. Mesela benim özüm Rus dilli ve benim üçün Özbek dilini öğreden yürüte oku maksatnamalarını tapmak öğren kıyın. Özbek dilini eni dilyalı öğreden kadalı mektep tapmak kıyın. Bu hem Rus dilini has makul dillerin hatarına koşayan sebeplerin biridir. Yönü şol bir vaxta Rus dilini öğrenmekte kıyınçılık çeken Özbek dilli adamlar üçün aydalı İngiliz dili hem has ulu meşhurluk kazanıp başladı. Benim pikirimçe İngiliz dili has ulu meşhurluk kazanıp bilir. Sebebi köp sanlı üniversitelerden grant almak isleseniz ya da has oğut yukarı kucağına girmek isleseniz siz Rus dilinden değil, İngiliz dilinden sinyal tavşırmalı bolyarsınız. Rus dilinin ehmiyetini yitiren beyleki sebeplerin biri hem menin pikirimçi dini sebepler bolup duruyor. Men Ukrayna'daki uruş Rus dilinin Özbekistan'daki ehmiyetine tesir edendir öğütmeyerin. Rus dilinin ehmiyetini yitirmeğinin anırsında esasan içerki faktörler var.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bir de gelip kavuşan soruların biri şeylerek. İsatay, bu soruğa siz cevap verseniz doğru olur. Sizin fikrinizce Rus dili bu yakında Kırgızstan'da ya da Kazakistan'da resmi dil statüsünden mahrum edilir mi?
No way, because I'll explain why. I think
yok, düğümünden mahrum edilmez. Sebebini hazır düşündürecek. Kazakistan'ın dil siyaseti dualistik ve gibritleşen olup ol, Rus dilini de, Kazak dilini de ileri tutuyan hasaplanıyor. Rus dilini konstitüsyodan ayırmak öğren oncuk mesele. Xususan Ukrayna'da kuvakalardan son bu Kazak hükümet için oncuk. Bu milli hukukçuluk meselesi. Yani Kazak medeniyetini götürülemeyi öğüt için alayan millet yasamak taslaması ve Kazaklaştırma siyaseti yurdun demirgazık sevitlerine güçlendirilir ve tizleştirilir. Yani bu Rus diline tesir etmez. Kazakistan'ın dil siyaseti öğren oncuk. Bizim ilatımızın 20 götürümü Slavlar galiberse de Rus dilli Kazaklar var. Medeni bölünüşük yurtta henizem kıyın yağday bulmağına galiyar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan aýyrmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazawstanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan aýyrsak, onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazawstany uly problemlaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayew bu sözleri konteksti laýyklykda aýdanly bolsa, geň ýeri ol elmidamdy öz retorikasyny auditoriýa görä kesgitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da Halk Assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazawstany etnik ara dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sarglanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýolbaşçylygy retorikany ýitgetmedi. Tokaýew hem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkärçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümet hem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Menim pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazawstany gazaklar ýylatyň 70 götürmüne emele getirýär. Haçan bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative...
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem Merkezi Aziyada milli dilleri östürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiyeleri tarafından tanqid edilirdi. Olar haçan görsün şeyli başlangıçları ksenofobiya ya da milletparazlık adlandırıp reaksiya bildirirdi. Şunun üçin hova bu siyasi taydan ıncık mesele mende yeni bir soru var. Merkezi Aziyada Rus dilinde öönü ösen gazaklar, gırgızlar ve özbekler nesli var. Olar el müdamada özlerinin ene dillerini bilmezlikte ayıplandı ve utandırıldı. Ýöne şol bir wagtda okuw üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda ikinji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näme diýip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini utundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda Gyrgyzstanda interlingwistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksentli gepleyip, paytaxta eliyan, gırgız, özbek dili yali öz ene dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini ediyan adamlar da utundurulyar. Özüm barada aýtsam, meniň üçin iň uly masgaryçylyk meniň gyrgız dilinde geplemek tinansyklarym bolardy. Käbir adamlar gynansly ýeri, käbir uly ýaşly adamlar meniň gyrgız dilinde gurulajak bolsamy gülerdiler. Olar men gyrgızça geplänimi, onuň russa ýaly ýa başga dil ýaly isdilýändigini aýdardylar. Men sondan soň gyrgız dilinde gurulmagy utundurdum. Bu meniň gyrgız dilinde bolan çemeleşmelerime ürän uly täsir etdi. Sözümiň başynda da aýdysym ýaly, meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy aradan aýyrmak üçin meniň pikirimçe biz gerek adamlar gyrgız dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe şeýle etmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgız dilli adamlary hem gyrgız dilini aksentli gepleýän ýa-da gyrgız dilini ýaňy bir öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündirmeli. Goý gyrgız dilinde gurulmaga çalyşan adamyň özü etniki gyrgız bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özüm hem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men şeýle meseläniň üstünde işlärdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan Gyrgyzstany arzuw edýärin. Gyrgyz dilini ilk başlarda gowsa gurulmaýan gyrgyz dilini öwrenip bolmaýar. Men Ukrayn dilini öwrenýärin. Köp adam meniň Ukrayn dilini öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men Ukrayn dilini gyrgyz dilimden has öňüt gurulýarin. Men hiç bir kursa ýazylman ukraýynça öwrendim. Haçan demen Ukrayn dilini öwrenýärkäm, Ukraýnalı dostlarym meni köp goldadylar. Olar ýa-da meniň Ukrayn dilinde gowsy gaýdan sözlerimi tawur edip dinlerdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende Ukrayn dilini hat öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilk gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýar ýaly şertler döretmeli. Biz muny basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
I think in our country.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.